91 елдан бирле өлкәннәр көне билгеләнеп үтелә. 1 октябрьдә, әмма шулай ук октябрь айында тулысынча өлкәннәргә багышланып үткәрелә. Төрле чаралар оештырыла. Кеше 85 яшьтә дә үзен яш итеп хис итә ала. Шул вакытта инде 30-40 яшьлекләрдә инде тормыштан ардык диеп үзләрен инде 50-60 яшьлек кеше кебек тә хис итәргә мөмкин. Сез үзегезне ничек хис итәсез?
Чынлап та безнең татар халкының җыр белән моң белән тормыштан артемыш көнгә хәтле баруы яшьлекне саклау чараларының сыйфатларының берседер. Бу җырны моңны бәләкәй чактан тыңлап үскән радиодан Фәрдия Кудашеваның, Әлфия Абзалованың, Илхам Шакировның чыгышларын һәрвакыт без яратып көтеп алган кешеләр бит инде. Шуңа күрә без аларны кабатлап һәм инде мөмкин булса музыкал коралларда уйнарга тырыша идек. Вакытта музыкал кораллар бик дефицит. Шуңа моңа карамастан җай табып, без авылдагы һәр бер җегетне, иптәшне гармунга өйрәтә идек. Шуңа күрә үзебез дә шимбә көннәрне ерак җирләрне якын итеп, ерак шәһәрләрдән, районнардан кешеләребез кайтып, шундый батыр кешеләр үткәрләр иде. Халык биюләре, борынгы безнең фольклор әсәрләр, һәм инде шулай парлы биюләр, эшле биюләр, 4-ле, 8-ле, чүплән биюләр барысы да үтә торган иде. Шуңа күрә алар яшь чагындагы халәтебезне татар булуга бетон рәвешендә кертеп калдырган дип алабыз. Шуңа күрә әлбәттә, бичтә күңел ишендәге җыр ул һәр вакыт икешедә яшәп килә. Җыр кешегә кунак куя, һәм җыр кешенең һәр вакыт юлдашы итә. Кошлар да сайрашып табыша, кешеләр җырлашып табыша дигән җыр сүзләре ул чынлап та халәткә туры килә. Шуңа күрә без менә үзебездә, гаиләдә дә, җәмгыятьтә дә шушы җырлар белән үзебезнең авыр чагында да, башка вакытта да һәр вакыт үзебезнең күңелебездә күтәрәбез, төшебезгә ярдәм итәбез. Ягъни ул безнең канатка һава көче бирә торган дип әйтергә кирәк. Аллага шөкер, җырларыбыз туып тора, артистларыбыз килеп тора, шуңа күрә һәр вакыт халкыбызга җыр мөрәҗәгә без мөмкинлек бар.
Өлкән яшьтәге милләттәшләребез күбрәк дип әйтергә кирәк. Алар да гомерләре буена каядыр эшләп, завод, фабрикаларда, башка оешмаларда эшләп, хәзер күңелләре татар моңына, татар сүзенә омтылыш бар, шуның өчен күбрәк киләләр дә. Яш вакытта бәлки ниндидер хыялында булган эшләрне дә гамәлгә ашыра алмагач, биредә безнең оешмага килеп, милләтебезгә яраклы эшләр дә башкарырга тырышалар да. Менә өлкәннәргә игътибар иҗтимагый үзәктән ничек оештырылган?
Чынлап та безнең җәмгыять эшендә катнашучыларның яшен юк дип әйтергә була. Әгәр инде аягында йөри ала икән, йөри алмый икән, хәтта машина белән килеп, алып та без аларны алып килеп. Аларның һәрбер әйткән сүзе бездә мәкал бар, олы кеше сылы төше дигән. Без аны һәр вакыт истә тотабыз һәм иң арт кешенең дә яшьләр өчен бик кыйммәтле сүзе булырга тиешен мөмкинлеген без һәрвакыт истә тотабыз. Шуңа күрә без аларны һәрвакыт чакырып, аларның күңелләрен күтәреп, һәм инде алар артыннан калган буыннар милләтне югалтмаслар дигән өметне без аларда үстереп килергә тырышабыз. Ә үзләре тирәсендә әнә каз белән алты каз чебиләре йөрткән кебек, бик күп яшьләрне алар милләтебезнең җырыннан, моңыннан читкә тайпылмаска саклап киләләр. Алар үзләре шушы вазифаларын үтәп, гамәлдә милләтебезнең телен, рухын, гореф-гадәтләрен һәм аның җырын моңын хисләрен саклап киләләр һәм алга эстафета бил баралар.
Үзегез гармунда да уйныйсыз, җырлыйсыз, шигырьләр язасыз. Ул кайдан килә?
Ул кайдан килә? Иң бәләкәй вакытта картан кемер күбә мине урамалашып уйнап югалмасын дип Коръан аятлары өйрәтә иде. Ул бик оста мөгаллим иде. Үз вакытында укыткан кыз балаларын да, яраган замандарда, ярмак замандарда башы бракта. Шул вакытта ул миңа әйтте: "Улым, ул укый да, мин ятлыйм. Мин ятлыйм да алчылык күрсәтәм." Һәм ул оста мөгаллим буларак аның бакта чараларында бергәндер инде, бергә эшләгән шикле үкне ул әзләп кенә бирә торган иде. Менә мусын яхшы сөйләдең. Бу аятыңны Бу аятны менә мусын төтерә кирәк дип әйтә торган иде. Һәм шул вакытта ул бер яктан хәтерне үстерергә ярдәм итте, сакларга үстерергә. Икенче яктан кыра телнең әле ул вакытта аңлашылмаган яңгырашы безнең татар теленә килгән сүзләргә авызын мин изи торган иде. Менә мәсәлән, мөлке дигән төрке кебек иттереп, һәм башка сүзләрне шигъри рәвештә язылган Коръан аятлары ул белән илһам бирә торган шундый сүз иде. Әдәбият укытучылары, татар теле грамматикасы алып барган укытучыларыбыз, алар үз вакытында сугыштан соң укытучылар, алар милләтнең телен, шигъриятны һәм инде 61 еллардагы, 60 еллардагы тел күтәрелеш чорларындагы азатлык шартлары ул вакытта безнең менә буынга нык кирип калды. Шуңа күрә бездә һәр икенче кеше шигырь язучы. Менә минем үземнең иран килгән укучыларым арасында үз вакытындагы шул әдәби түгәрәктә йөргән менә Рәвзия Тимирова, мәсәлән, зур җырлар авторы, башкачта гимн язган кызыл. Ә мин иракта икенче бер безнең капсул проекты дигән нине чыгаручы, газетаны чыгаручы бик оста кеше бар иде. Безгә шигырьләрне ничек язарга, ничек аны утырып итеп комедийны, шундый юмористка итеп шигырьгә шигырьдән пеше торган иде. Аны чыккан һәрбер капсул проектын ошалар көтеп алалар иде. Сабырлып аны укыйлар иде, җыелып газеталарга иде. Шул вакытта бездә бер ул тыгыны эшләп килделәр. Һәм инде безнең шундый язучылар, шагыйрьләребезнең Хади Тукташның, Гатлы Тукайның, Муса Җәлилнең шигырьләрен аны укып сукланмаслык түгел. Шуңа күрә алар һәрберсе сүзе безнең күңелебезгә кереп, ул безнең халәтебезне патриотик рухта, милләтебезнең киләчәге өметле булу рухында без һәрвакыт тәрбияләп килде. Шуңа күрә без халкыбызга, шагыйрьләребезгә, тарихыбызга баш иябез, рәхмәт әйтәбез һәм улларыбызны шул исәптән хөрмәтлибез.
Азатлык радиосы.